Dobrý den, vítejte mezi rentiéry. Jmenuji se Josef Podlipný, jsem rentiérem a partnerem ve Fichtner Wealth Managers.
Dobrý den, moje jméno je Vladimír Fichtner, jsem rentiér a zakladatel Fichtner Wealth Managers.
Dnešním tématem bude bezpečí švýcarského bankovnictví.
Žádná z informací, která mezi rentiéry zazní, není investiční poradenství. Pro plný disclaimer vyčkejte na závěr nahrávky.
Doslovně položím otázku, kterou nám položil náš, věřím, budoucí klient. Jsou peníze ve Švýcarsku v bezpečí? Posluchače teď asi zajímá, proč se na to vůbec ptal. Já k tomu dám malou nápovědu. Je to člověk, který vybudoval velký majetek. Snaží se ten majetek ochránit i pro budoucí generace. Potkává se se spoustou dalších významných podnikatelů a i oni mají peníze ve Švýcarsku. A někteří z nich ho přiměli zapochybovat o tom, jestli jsou peníze ve Švýcarsku v bezpečí. A když se snažil na tuto otázku sehnat odpověď, myslíte, že ji získal? Nikoli. Dneska si budeme povídat o tom, jaká je odpověď na to, jestli jsou peníze ve Švýcarsku v bezpečí.
Tak stručně by se dalo říct, ano, peníze ve Švýcarsku jsou v rozumném bezpečí, ale je dobré se podívat pod povrch té odpovědi, protože ona má různé oblasti, na které je dobré se podívat. Obecně platí, že je potřeba si říct, jako, proč tam peníze vlastně ve Švýcarsku mám a co to vlastně může přinést, jaké jsou výhody, jaká jsou případná rizika.
Pro koho je vlastně švýcarské bankovnictví ideální?
Mluvme o švýcarském privátním bankovnictví a mluvme o, řekněme, největších privátních bankách. To je naše zkušenost, s těmi my pracujeme, respektive naši klienti v nich je používají pro správu svého majetku, ty jejich bankovní platformy. Pro koho jsou tyto banky, tyto největší? No, v principu pro každého, kdo má finanční majetek vyšší než 2 miliony euro. Pokud nemáte finanční majetek 2 miliony euro, tak oni se s vámi v principu moc bavit nebudou, protože jste pro ně příliš malý klient a ani vám ten účet neotevřou. V minulosti otvírali i pro menší účty třeba milion euro, dokonce i půl milion euro. Určitě jsou malé švýcarské privátní banky, které otevřou i pro menší objemy, ale z našeho pohledu stojí za to využívat spíš ty velké, to souvisí s tím bezpečím, ale k tomu se asi ještě dostaneme. Takže pro každého, kdo má prostě větší objem majetku, je rentiér a má ve finančních aktivech peníze stranou už více jak 2 miliony euro. Na druhou stranu bych dodal, Pepo, že ty principy, o kterých se budeme bavit, tak a přemýšlení o tom bezpečí je možné aplikovat samozřejmě i na jiné instituce. A věřím tomu, že to může být inspirací i pro toho, kdo je rentiér a má 30 milionů korun ve finančních aktivech. A že to je spíš o tom, jak přemýšlet o těch věcech. To je to, co se tady snažíme nasdílet, ne jaké jsou ty přesná řešení. Protože ty vždycky můžeme pomoct někomu najít, ale ten způsob přemýšlení je to, co mezi rentiéry je potřeba pěstovat a proto jsme tady spolu dneska.
Jaké hlavně principy by měly být pro rentiéra důležité? Co a v jakých krocích by měl rentiér vlastně řešit dřív, než se rozhodne, jestli využije švýcarského bankovnictví?
Ale asi to první věc vůbec je, a to není jenom o švýcarském bankovnictví, si uvědomit, jako proč tu banku mám. Jestli mám od toho, aby mi dávala rady a měl jsem tam ty peníze uloženy, jestli mám od toho, abych tam ukládal hotovost a nic s ní nedělal, v principu neinvestoval, nebo jestli mám jako, my říkáme, investiční platformu. To znamená, že si založím ten účet bankovní, jeho součástí se stane nějaký investiční účet, a z toho investičního účtu se vlastně investují peníze do celého světa, do různých instrumentů. Ať jsou to akcie, dluhopisy, ETFka nebo jiné finanční nástroje. Takže naše doporučení je používat banky především, když už je používáme, tak jako platformy. To znamená jako něco, kde legálně ty peníze leží a odtud se investují jinam. Pokud byste si banky nechali jako místo, kde chcete ukládat hotovost, tak to má svá rizika. No, to je něco, co asi můžeš klidně nasdílet a taky, protože je to téma, který je ti velmi blízký.
Já jsem sám zažil vlastně historii krachu, pádu IPB.
Mm-hmm.
Mnoho z našich posluchačů si jistě vybaví okamžik, kdy velká banka v České republice z ničeho nic zavřela a Česká národní banka oznámila, že je vlastně ohrožena tato banka a vlastně byla ohrožena svými vlastními klienty. Paradoxně fronty čekatelů na peníze přivedly tuto banku velmi rychle do náruče tehdy ČSOB. A daňoví poplatníci, my daňoví poplatníci, pokud se nemýlím, tak jsme zaplatili účet asi 100 miliard korun českých. Což není úplně málo. Co z toho plyne za ponaučení, Vladimír?
No, že banky je dobré využívat jako platformu, ne nutně jako místo, kde mám peníze všechny uloženy. Zjednodušeně. Jo, ve všech evropských bankách, nebo asi ve všech, tak platí pojištění vkladů 100 000 euro, což pro nás jako rentiéry není úplně velká částka, tak i když tam budeme mít celá rodina 5x 100 000 euro, tak nás to úplně jako asi nepotěší, když by ta banka zkrachovala. Proto je důležité používat banku více jako prostor, kde když mám vklady, tak je diverzifikuji. A první věc, která je hezká v tom Švýcarsku, je, že ty velké švýcarské privátní banky umí ten vklad, který jim svěříte, což dneska, když jsou třeba vyšší úrokové sazby na koruně i na dolaru a začínají být i na euru, tak se může hodit. Tak ona, a my pracujeme typicky s dvěma bankami, Julius Baer nebo UBS, jedny z největších, které ve Švýcarsku vůbec jsou a na světě, tak oni umí ten vklad umístit nejenom u sebe, ale také jinde. Třeba v Société Générale, nebo v nějaké asijské bance, nebo v jiné evropské bance, a v Commerzbank, nebo jinde. A vlastně, když člověk má vklad, tak nemusí mít riziko jenom takzvané kreditní riziko. Kreditní riziko je něco, když banka zkrachuje, dostanete 100 000 euro, a tím to hasne, tak
děkuji.
Vlastně nemusíte mít riziko jenom té jedné banky, ale aniž byste si museli otvírat účet v Commerzbank nebo v Société Générale, tak přes tuto platformu u nich peníze můžete mít uloženy. To znamená, museli by skolabovat všechny banky, u kterých máte peníze, abyste od všech dostal 100 000, ale je to pořád několikrát 100 000 euro, ne jenom jedenkrát 100 000 euro na jedno rodné číslo. Takže to bych řekl, že je jako první, jako důležitá věc, která nejsem si vědom, že by třeba v České republice, Pepo, na vkladové bázi v privátní bance vůbec něco takového šlo řešit.
Bohužel nikoli. A co v České republice vlastně také nejde řešit, je další specifikum švýcarského bankovnictví. A to třeba joint account.
Aha.
A jak vnímají tuto příležitost Vladimíre rentiéři?
První možná řekněme, co je to joint account, je to společný účet. Někteří rentiéři mají oddělené jmění od svých životních partnerů, tak pro ně to není téma, ale ti, kteří nemají, což je většina našich klientů má společné jmění manželů, tak v České bance vám řeknou, tak je to váš účet nebo vaší manželky účet, ale není to společný účet, přestože na něj chodí společné peníze, přestože se o něj společně staráme a podobně. To je nepříjemná věc, především v okamžiku, kdy dojde třeba k úmrtí nebo k nějaké neschopnosti starat se o ten účet. Můžu být prostě na jednotce intenzivní péče, po nějaké autonehodě je potřeba s tím účtem něco řešit. Mm-hmm. Je potřeba podpis a najednou to nejde, protože ten účet je můj a ne mojí ženy. Přestože jsou to naše společné peníze. Mm-hmm. Dá se to řešit tím, že má každý svůj účet a zase to stěžuje srozumitelnost toho starání se o majetek. A obecně Západ, včetně Švýcarska, umí společný účet. To znamená, ten účet je legálně opravdu několika lidí najednou. Může být váš a vašeho životního partnera, ale můžete k tomu připojit i děti třeba. To může být účet, kdy tam už jsou i děti. Takže ten účet může být třeba na 4 lidi najednou. A když dojde k úmrtí jednoho z nich, tak se řeší jenom část jako dědictví a ten zbytek už je jako přímo k tomu zbytku mají zbytek rodiny přístup pořád. Ty peníze jsou k dispozici, dá se s nimi operovat, jenom je zablokovaná ta část, která byla na toho, kdo zemřel třeba. A ta poměrová část. A to pro člověka jako mě, kterému je 53, vidí, jak občas někdo zemře na nějaký průšvih, autonehodu nebo na nějakou nemoc, která nečekaně přijde a rychle zapůsobí, tak je taky důležitá součást starání se o peníze, starání se o majetek a součást ochrany bohatství. Protože to je to, co chceme, ochránit bohatství a nedostat rodinu do situace, kdy díky dědickému řízení, které může trvat klidně i roky, tak majetek a jeho významná část bude zablokována. Jenom protože dědické řízení není ukončeno.
Přátelé, bavíme se o švýcarském bankovnictví, o prostředí, které může být zárukou klidného spaní. Vladimíre, v čem ještě může švýcarské bankovnictví přinést rentiérovi právě to klidné spaní?
No ta druhá věc je, že je dobré v těch platformách, v těch bankách nemít jenom ty vklady, ale investovat. Protože jakmile investujete, tak se peníze, které tam máte, dostávají mimo insolvenční podstatu nebo mimo ten majetek banky a vy tím, že máte zainvestované třeba v amerických ETF nebo v ETFkách investujících do amerických cenných papírů nebo amerických akcí nebo dluhopisů, to je jedno. Prostě tím, že máte v investičních nástrojích, které nejsou spojené s fungováním banky, nesmí to být vklad, nesmí to být certifikát té banky, ale může to být akcie, dluhopis, ETF, fond, tak se dostáváte mimo insolvenční podstatu a ty peníze jsou stranou. Teďko to zažili lidé ve Sberbank vlastně nedávno. Měli peníze třeba ve fondech, myslím, že ING, a přestože ty peníze nějakou dobu jako nebyly k dispozici, tak to byla jenom technická záležitost, ale ty peníze se přesunuly ze Sberbank, která se starala o ING účty, do, já nevím, České spořitelny, která se starala o ING účty, a pořád tam všechny peníze jsou. A kdežto ti, kteří měli jenom vklad ve Sberbank, tak musí čekat, jestli dostanou něco zpátky, kdy to dostanou a kolik to dostanou zpátky. Takže to je krásný příklad, který jsme zažili nedávno, a takhle to funguje všude. Takže využívejte ty účty ve Švýcarsku pro investice, ne pro to ukládání hotovosti. Když už tam ukládáte hotovost, tak ji rozdělte klidně do více bank, protože pak vaše šance, že o majetek přijdete, se dramaticky snižuje.
Naši klienti využívají švýcarské bankovnictví. Co je vlastně takovou tou hlavní známkou toho bezpečí? Čím se to bezpečí měří?
Tak ono to bezpečí má různý úhel pohledu. Další věc, kterou my u těch švýcarských bank jako řešíme, a měl by to každý řešit u svých bank nebo svých investičních platform, pokud chce přemýšlet o tom bezpečí, tak je jejich velikost, případně rating a prostě jejich šance, že budou trvat dlouhodobě.
Mm-hmm.
A dneska po té finanční krizi, která přišla v roce 2008-2009, vznikly vlastně celosvětově takzvané systematicky důležité instituce finanční, které v Čechách je možné najít na stránce České národní banky, v Evropě je možné najít, v Americe je možné najít, ve světě je možné najít. A tyhle ty systémově důležité instituce jsou instituce, které, o kterých regulátoři říkají, že vlastně oni kdyby zkrachovali, tak to vlastně nemůžeme úplně dopustit, protože by vyvolali dominový efekt, který by mohl i velmi zdravé společnosti napojené na banky, což jsou všechny v principu a zdravé finance i lidí, by mohly poškodit. Takže Američané to vyřešili kdysi v té finanční krizi, že jednu banku nechali skolabovat a pak už řekli, to je blbý, to vypadá nebezpečně, tak vlastně vklady garantovali. V Evropě to bylo to samé. V roce 2008 ještě myslím, že to bylo. Tak jako v jeden okamžik byla velká nervozita, Jako kam mám vlastně dát peníze, abych o ně nepřišel. I u těch největších bank to vypadalo, že to nemusí být bezpečné. A tenkrát myslím, že Němci přišli s tím, že,
ano,
že řekli, garantujeme všechny vklady ve všech bankách a ustali veškeré rany na banku, to, co ty si mluvil a o IPB kdysi dávno. Tak vlastně lidi přestali řešit, kde mají peníze, protože stát jim garantoval, že všechno je bezpečné.
Ano.
Stát potom pochopil, že garance úplně veškerého bezpečí ve všech bankách je biankošek pro každého, kdo chce podvádět.
Stojí peníze.
Takže to nemusí být úplně optimální řešení. A proto přišel s tím konceptem, nebo přišli státy po celém světě, s tím konceptem systémově důležitých bank, který my doporučujeme zvažovat, když člověk přemýšlí o tom, jakou banku si otevře. A i v tom rentierovi ukazujeme seznam, já nevím, kolik tam je v tom seznamu, 30, 40, 50 bank. Podle velikosti.
Počítat je nebudu.
Je to na jedné straně v principu.
Pokud chcete vědět více, tady je několik možností. Můžete si vyžádat aktuální číslo měsíčníku Rentier zdarma na www.mezirentieri.cz/rentier. Také si můžete zakoupit knihu Vladimíra Fichtnera Rodinné bohatství na www.mezirentieri.cz/kniha. A pokud máte rodinný majetek alespoň 50 milionů korun a chcete vědět, zda by případná spolupráce dávala smysl i pro vás, tak pro nezávazné setkání s Josefem jděte na www.mezirentieri.cz/setkání. A teď zpět k tématu.
Je to rozdíl. Jo, prostě některé jsou systémově důležité a některé nejsou systémově důležité. A to může být jako věc, kterou při ochraně bohatství vzít do úvahy, kde vlastně, kterou tu investiční platformu využívám. Jak je velká, jak je systematicky důležitá a ona ta velikost, kterou, o který mluvím, jaký má rating případně, a ta velikost je taky důležitá, protože v té finanční krizi 2008-2009 se ukázalo, že co je velké, to hůř krachuje. To je jako složitější nechat padnout. A my vždycky chceme být v situaci, kdy, když přijde problém, a my nevíme, jestli v příštích desítkách let nepřijde problém někam, včetně švýcarského bankovnictví. Tak když přijde problém, aby jsme ho neřešili jenom my dva a náš klient, ale aby ho řešil ten nejvyšší management na světě, aby ho řešili státy, aby ho řešili konkurenti, protože když by skolaboval jeden z největších hráčů na tom trhu, tak to ovlivní biznis jejich konkurentů a ten biznis může přestat existovat. A v bankovnictví z hlediska důvěry je to samozřejmě velmi důležité. Takže přemýšlejte o tom, jak tu banku využíváte, jestli jako vkladovou instituci nebo jako platformu, to je bod jedna. Bod dva je určitě velikost, rating, systémová důležitost. To jsou takové ty faktory bezpečí, které brát do úvahy. Neznamená to, a to bych zdůraznil, že systémově důležitá instituce nemůže zkrachovat. I ta může zkrachovat. Ale my hledáme řešení, která jsou jako nejvíce bezpečná. A tohle z toho, ta velikost, systematická důležitost a nám nahrávají do karet, když to bezpečí hledáme.
Milí posluchači, dnes jsme se bavili o bezpečí švýcarského bankovnictví. A tak, jak bylo řečeno, nejenom bezpečná švýcarská velká privátní banka je zárukou bezpečí vašeho bohatství. To, co je zárukou a větší jistotou, že vaše bohatství zůstane v bezpečí, je strategie. Pokud budete mít strategii, která vám dlouhodobě umožní bohatství zachovat z hlediska jeho hodnoty a předat ho i dalším generacím, tak pak teprve můžete klidně spát. Budete-li chtít vědět víc, dozvědět se větší detail, ať už o švýcarském bankovnictví nebo o samotné strategii ochrany bohatství, rádi vám nabídneme větší detail skrze měsíčník, rentier nebo v reakci na vaše případné dotazy. A znovu se budeme těšit u dalšího dílu podcastu Mezi rentiéry. Loučím se s vámi, mé jméno je Josef Podlipný.
A loučím se i já, Vladimír Fichtner. Naschledanou.
Naschledanou.
Rádi bychom vás upozornili, že s obchodováním na kapitálových trzích jsou spojená rizika a historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Jakékoliv investiční transakce provádějte vždy v souladu s vaším investičním plánem a po konzultaci s investičním poradcem či bankéřem. Děkujeme za pozornost a těšíme se opět na slyšenou mezi rentiéry.